Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Павла Припростого.
Сегодня, 20 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Παύλο τον Ιερομόναχο.
Святой жил в Египте в 4 веке. В 60 лет он принял решение посвятить себя аскетическим подвигам ради Христа. Павел отправился в египетскую пустыню к одному из основателей монашества, преподобному Антонию Великому, и попросился к нему в ученики. Святой Антоний сначала не принял Павла, посчитав, что тот не выдержит тяжелой отшельнической жизни. Но гость сказал, что скорее умрет, чем уйдет, и несколько дней простоял у кельи подвижника. Тогда преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться рядом. Он испытывал терпение и смирение послушника тяжелым трудом, суровым постом и ночными бдениями. И тот смиренно перенес испытание. За простосердечие и незлобие Павла прозвали Припростым.
Ο Άγιος έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Σε ηλικία 60 ετών αποφάσισε να αφοσιωθεί σε ασκητικά κατορθώματα για χάρη του Χριστού. Ο Παύλος πήγε στην Αιγυπτιακή έρημο σε έναν από τους θεμελιωτές του μοναχισμού, τον γέροντα Αντώνιο, τον Μέγα, και ζήτησε να γίνει μαθητής του. Στην αρχή ο Άγιος Αντώνιος δεν δέχτηκε τον Παύλο, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει την σκληρή ερημική ζωή. Όμως ο φιλοξενούμενος είπε ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να φύγει, και για αρκετές ημέρες στεκόταν δίπλα στο κελί του ασκητή. Τότε ο μοναχός Αντώνιος επέστρεψε στον Παύλο να ζήσει μαζί του. Δοκίμασε την υπομονή και την ταπεινότητα του δόκιμου με σκληρή εργασία, αυστηρή νηστεία και νυχτερινές αγρυπνίες, και εκείνος υπέμεινε ταπεινά τις δοκιμασίες. Για την απλοϊκότητα και την αβελτηρία του, ο Παύλος πήρε το παρατσούκλι Πρεπραστόι.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Николая Розова. Святой родился в 1870 году в Ярославской губернии в потомственной священнической семье. В юности получил духовное образование и продолжил династию. Служил Богу у себя на родине, в селе Чашницы. В 1930 году отца Николая обвинили в том, что после его проповедей крестьяне выходят из колхоза. Вины своей батюшка не признал. Его приговорили к 3 годам ссылки в Архангельск, а через 4 дня после суда священник Николай Розов скончался в ярославской тюрьме. В 2002 году праведник был причислен к лику новомучеников и исповедников российских.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Νικόλαου Ρόζοφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1870 στην επαρχία Γιαροσλάβ σε μια κληρονομική ιερατική οικογένεια. Στα νιάτα του έλαβε πνευματική μόρφωση και συνέχισε τη δυναστεία. Υπηρέτησε το Θεό στην πατρίδα του, στο χωριό Τσάσνιτσι. Το 1930 ο πατήρ Νικόλαος κατηγορήθηκε ότι μετά τα κηρύγματά του οι αγρότες εγκαταλείπουν τη συλλογική εκμετέλαση. Ο πατήρ Νικόλαος δεν παραδέχθηκε την ενοχή του. Καταδικάστηκε σε τριετή εξορία στο Αρχάγγελς και 4 ημέρες μετά την δίκη, ο ιερέας Νικολάη Ρόζοφ πέθανε σε φυλακή του Γιαροσλάβλ. Το 2002, ο ενάρετος άνδρας συγκαταλέχθηκε στους νεομάρτυρες και ομολογητές της Ρωσίας.
По григорианскому календарю, сегодня, 20 марта, церковь молитвенно вспоминает мучеников Иоанна, Сергия, Патрикия и других монахов из Палестинской лавры преподобного Саввы Священного. Святые пострадали в 8 веке во время набега арабов на обитель. Воинствующие кочевники ворвались в монастырь и потребовали у монахов отдать драгоценности. Захватчики обыскали все кельи, но нашли в них лишь ветхую одежду, скромные запасы пищи и книжные свитки. Тогда они казнили несколько иноков. В числе невинно убиенных были юный послушник Иоанн, хранитель церковных сосудов Сергий и старец Патрикий. Братья с честью похоронили монахов. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Иоанн, Сергий и Патрикий, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Ιωάννη, Σέργιο, Πατρίκιο και τους άλλους μοναχούς από την Παλαιστινιακή Λαύρα του Γέροντος Σάββα του Αγίου. Οι Άγιοι υπέφεραν τον 8ο αιώνα κατά τη διάρκεια μιας αραβικής επιδρομής στο μοναστήρι. Οι μαχητικοί νομάδες εισέβαλαν στο μοναστήρι και απέτησαν από τους μοναχούς να παραδώσουν τα κοσμήματά τους. Οι εισβολείς έψαξαν όλα τα κελιά, αλλά βρήκαν μόνο άθλια ρούχα, μέτριες προμήθειες τροφίμων και παπύρους βιβλίων. Στη συνέχεια εκτέλεσαν αρκετούς μοναχούς. Ανάμεσα στους αθώα δολοφονηθέντες ήταν ο νεαρός δόκιμος Ιωάννης, ο φύλακας των εκκλησιαστικών σκαφών Σέργιος και ο γέροντας Πατρίκιος. Οι αδελφοί έθαψαν τους μοναχούς με τιμές. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Ιωάννη, Σέργιε και Πατρίκιε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В середине 13 века Киево-Печерскую лавру разорила орда татарского хана Батыя. Несколько монахов бежали на запад Киевской Руси и нашли убежище в пещерах Почаевской горы. На подвижническую жизнь здесь отшельников благословила сама Пресвятая Богородица. Она явилась инокам на скале в огненном сиянии. На месте чудесного явления подвижники построили церковь во имя Успения Божией Матери. Вокруг этого храма образовался монастырь, знаменитая ныне Почаевская лавра.
Στα μέσα του 13ου αιώνα, η λαύρα του Κιέβο-Πετσέρσκ καταστράφηκε από τις ορδές του Τατάρου Χαν Μπατιά. Αρκετοί μοναχοί κατέφυγαν στα δυτικά της Κιβικής Ρους και βρήκαν καταφύγιο στις σπηλιές του βουνού Ποτσάεφ. Η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος ευλόγησε τους ερημίτες να ζήσουν εδώ μια ασκητική ζωή. Εμφανίστηκε στους μοναχούς πάνω σε έναν βράχο με μια πύρινη λάμψη. Στον τόπο της θαυματουργικής εμφάνισης, οι ασκητές έχτισαν εκκλησία στο όνομα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γύρω από την εκκλησία αυτή σχηματίστηκε ένα μοναστήρι που σήμερα ονομάζεται Почаевская Лавра.
В 16 столетии земли вокруг Почаева принадлежали дворянке Анне Гойской. Она была глубоко верующей и благочестивой, оказывала помощь Успенскому монастырю, принимала странников. В доме Анны нашел теплый прием греческий митрополит Неофит, путешествовавший по Руси. Святитель благословил хозяйку, подарив ей образ Божией Матери. Это была икона, созданная по типу умиления. Неизвестный греческий иконописец показал на ней исполненное любви общение Бога-младенца и Пречистой Девы. Они нежно соприкасаются щеками.
В 16 веке та эдафи гиро по Почаев аникан стен Евгений Анна Гойская. Ήταν βαθιά θρησκευόμενη και ευσεβής. Βοηθούσε το μοναστήριο Σπένσκι και υποδεχόταν τους ταξιδιώτες. Ο Έλληνας Μητροπολίτης Νεόφυτος, ο οποίος ταξίδευε στην Ρωσία, βρήκε θερμή υποδοχή στο σπίτι της Άννας. Ο ιερέας ευλόγησε την οικοδέσποινα, προσφέροντάς της μια εικόνα της Μητέρας του Θεού. Επρόκειτο για μια εικόνα που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον τύπο της Ελεούσας. Ένας άγνωστος Έλληνας αγιογράφος απεικόνιζε σε αυτήν την γεμάτη αγάπη, κοινωνία του Θείου Βρέφους και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα μάγουλά τους εφάπτονται τρυφερά.
Анна Гойская бережно хранила дар митрополита Неофита. Однажды она заметила, что икона источает сияние. А вскоре случилось еще одно чудо. Слепой брат Анны, Филипп, прозрел во время молитвы перед образом Богородицы. Гойские решили, что благодатная святыня должна быть доступной для многих людей и передали ее в Успенский монастырь. К реликвии потекли паломники.
Η Άννα Γκόισκαια φύλαξε προσεκτικά το δώρο του Μητροπολίτη Νεόφυτο. Μια μέρα παρατήρησε ότι η εικόνα απέπνεε λάμψη και σύντομα συνέβη ένα ακόμη θαύμα. Ο τυφλός αδελφός της Άννας, ο Φίλιππος, παίκτησε την όρασή του ενώ προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Οι Γκόισκοι αποφάσισαν ότι το ευλαβικό ιερό έπρεπε να είναι προσιτό σε πολλούς ανθρώπους και το μετέφεραν στην μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι προσκυνητές κατέφθαναν στο κοιμήλιο.
Немало чудес явила Пресвятая Богородица по молитвам перед иконой, которая стала называться Почаевской. Одно из самых известных произошло в XVII веке во время осады монастыря турками. Божия Матерь явилась над храмом в окружении небесного воинства, и захватчики в панике бежали. Некоторые из них впоследствии приняли православную веру, вернулись в обитель и приняли монашеский постриг.
Πολλά θαύματα εκδηλώθηκαν από την υπεραγία Θεοτόκο μέσω των προσευχών μπροστά στην εικόνα, η οποία έγινε γνωστή ως Ποτσάγευσκα. Ένα από τα πιο διάσημα συνέβη τον 18ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του μοναστηριού από τους Τούρκους. Η Παναγία εμφανίστηκε πάνω από το ναό, περιτριγυρισμένη από το ουράνιο σώμα, και οι εισβολείς έφυγαν πανικόβλητοι. Κάποιοι από αυτούς ασπάστηκαν αργότερα την Ορθόδοξη πίστη και επέστρεψαν στο μοναστήρι και πήραν την μοναχική κουρά.
В 1859 году император Александр II повелел изготовить для Почаевской иконы драгоценный киот в виде восьмиконечной звезды. В нем святыня хранится и сейчас. Она расположена в третьем ярусе иконостаса в Успенском соборе Почаевской лавры. Каждое утро после богослужения образ опускают на шелковых лентах. Монахи и паломники – прикладываются к иконе, поверяя в молитвах Божьей Матери свои надежды.
Το 1859 ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος ο Δεύτερος διέταξε να κατασκευαστεί για την εικόνα του Ποτσάγεφ ένα πολύτιμο κυβότιο με την μορφή οκτάκοντου αστέρα. Το προσκυνητάρι φυλάσσεται σε αυτό ακόμη και σήμερα. Βρίσκεται στην τρίτη βαθμίδα του τέμπλου στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου της Λαύρας Ποτσάγεφ. Κάθε πρωί μετά την Θεία Λειτουργία η εικόνα κατεβαίνει πάνω σε μεταξωτές κορδέλες. Μοναχοί και προσκυνητές ακουμπούν τα χέρια τους στην εικόνα, εκφράζοντας τις ελπίδες τους στην Μητέρα του Θεού με προσευχές.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Σάμιουελ Μόρζε.
В дверь гостиничного номера громко постучали. Высокий, статный, седовласый джентльмен поднялся из глубокого кресла. Открыл. На пороге стоял посыльный. Он протянул джентльмену письмо. Мужчина вернулся в кресло, распечатал конверт. Тень беспокойства пробежала по его лицу. В письме сообщалось о болезни жены. Судя по штемпелю, оно было отправлено неделю назад. Несколько дней мужчина провел в пути, а когда наконец приехал, увы, уже не застал супругу в живых. Джентльмена звали Сэмюэл Морзе.
Ακούστηκε ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου. Ένας ψηλός, επιβλητικός, γκριζομάλης κύριος σηκώθηκε από μια βαθιά πολυθρόνα. Άνοιξε την πόρτα. Ένας αγγελιοφόρος στεκόταν στο κατόφλι και παρέδωσε στον κύριο ένα γράμμα. Ο κύριος επέστρεψε στην πολυθρόνα του, ξεσφράγισε τον φάκελο και μια σκιά ανησυχίας διέτρεξε το πρόσωπό του. Το γράμμα τον ενημέρωνε για την ασθένεια της γυναίκας του. Σύμφωνα με την σφραγίδα του ταχυδρομείου είχε σταλεί πριν από μια εβδομάδα. Ο άνδρας πέρασε αρκετές ημέρες ταξιδεύοντας. Και όταν τελικά έφτασε, δυστυχώς, βρήκε τη γυναίκα του να μην είναι πλέον ζωντανή. Το όνομα του κυρίου ήταν Σάμιουελ Μόρζε.
Μόρζε был художником. В 1813 году его картина «Умирающий Геркулес» получила золотую медаль Лондонской Королевской Академии Художеств. У себя на родине, в Соединенных Штатах Америки, Морзе основал и возглавил Национальную Академию Рисунка. Казалось бы, по роду своих занятий Сэмюэл был далек от научных экспериментов, но трагическая кончина жены многое изменила. Морзе впервые задумался о том, как долго идут письма, и как было бы хорошо, если бы существовал прибор, умеющий быстро передавать сообщения на дальние расстояния. Он стал интересоваться наукой, читал техническую литературу и даже выписывал научно-популярные журналы.
Ο Μόρζ ήταν ζωγράφος. Το 1813, ο πίνακάς του, ο ετοιμοθάνατος Ηρακλής, έλαβε το χρυσό μετάλλιο της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του Λονδίνου. Στην πατρίδα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Μόρζ ίδρυσε και διεύθυνε την Εθνική Ακαδημία Σχεδίου. Φαίνεται ότι από τη φύση του επαγγέλματός του, ο Σάμιουελ δεν είχε να κάνει με επιστημονικά πειράματα. Όμως ο τραγικός θάνατος της συζύγου του άλλαξε τα πράγματα. Ο Μόρς σκέφτηκε για πρώτη φορά για το πόσο χρόνο χρειάζονται τα γράμματα για να σταλούν και πόσο καλό θα ήταν αν υπήρχε μια συσκευή που θα μπορούσε να μεταδίδει γρήγορα μηνύματα σε μεγάλες αποστάσεις. Άρχισε να ενδιαφέρεται για την επιστήμη, διάβασε τεχνική βιβλιογραφία και έγινε ακόμη και συνδρομητής σε δημοφιλή επιστημονικά περιοδικά.
Все сложилось словно само собой. В октябре 1831 года Морзе возвращался из Европы с очередной художественной выставки. Путешествие через океан на корабле было долгим, и пассажиры, чтобы не скучать, придумывали себе развлечения. Однажды вечером в салоне первого класса Сэмюэл увидел, как один из них демонстрировал любопытный научный фокус. Подносил к компасу провод, который был соединен с гальваническим элементом. В результате появлялась электрическая искра, и стрелка компаса начинала вращаться. Явление заинтересовало Морзе. Совсем недавно он прочел книгу физика Майкла Фарадея об электромагнитных импульсах. В уме художника как будто складывалась какая-то головоломка. На протяжении всего плавания Сэмюэл напряженно думал и что-то набрасывал на листке бумаги. Через месяц корабль причалил к родному берегу. К тому времени у Морзе уже был готов план грандиозного изобретения, которое теперь предстояло воплотить в жизнь.
Όλα έμοιαζαν να λειτουργούν από μόνο τους. Τον Οκτώβριο του 1831 ο Μόρς επέστρεφε από την Ευρώπη από μια έκθεση τέχνης. Το ταξίδι στον ωκεανό με το πλοίο ήταν μακρύ και οι επιβάτες για να αποφύγουν την πλήξη επινόησαν την δική τους ψυχαγωγία. Ένα βράδυ στο σαλόνι της πρώτης θέσης ο Σάμιουελ είδε έναν από αυτούς να επιδεικνύει ένα περίεργο επιστημονικό τέχνασμα. Κρατούσε ένα καλώδιο στην πηξίδα το οποίο ήταν συνδεδεμένο με ένα γαλβανικό στοιχείο. Ως αποτέλεσμα εμφανίστηκε ένας ηλεκτρικός πυνθήρας και ο δείκτης της πηξίδας άρχισε να περιστρέφεται. Ο Μόρς ενδιαφέρθηκε για το φαινόμενο αυτό. Πρόσφατα είχε διαβάσει ένα βιβλίο για τους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς του φυσικού Μίκαελ Φαραντέι. Ήταν σαν να σχηματιζόταν κάποιο είδος πάζλ στον καλλιτέχνη. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Σάμιουελ σκεφτόταν έντονα και σχεδίαζε κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί. Μετά από ένα μήνα, το πλοίο έδεσε στην ακτή της πατρίδας του και μέχρι τότε ο Μόρς είχε ένα σχέδιο για την μεγάλη εφεύρεση που επρόκειτο τώρα να υλοποιηθεί.
Приспособление, с помощью которого Сэмюэл планировал передавать сообщения на расстоянии, он собирал на чердаке из подручных материалов. Работать приходилось по ночам. Днем Морзе читал лекции по истории живописи в университете Нью-Йорка. Неожиданно об опытах художника узнал крупный американский промышленник Стивен Вейл, заинтересовался и предложил Морзе материальную поддержку. С его помощью из Вашингтона в Балтимор был проложен электрический провод длиной более 50 километров. На одном его конце был установлен приемник, на другом – передатчик. 27 мая 1844 года в присутствии свидетелей было передано первое в мире мгновенное телеграфное сообщение с помощью электромагнитного сигнала. Это были строки из 88-го псалма «Чудны дела твои, Господи».
Την συσκευή με την οποία ο Σάμιουελ σχεδίαζε να μεταδίδει μηνύματα από απόσταση, την συναρμολόγησε στην Σοφίτα από αυτοσχέδια υλικά. Έπρεπε να εργάζεται τη νύχτα. Την ημέρα ο Μόρς έδινε διαλέξεις για την ιστορία της ζωγραφικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Απροσδόκητα, ένας μεγάλος Αμερικανός βιομήχανος, ο Στέφεν Βέιλελ, έμαθε για τα πειράματα του καλλιτέχνη. Ενδιαφέρθηκε και προσέφερε στον Μόρς υλική υποστήριξη. Με την βοήθειά του, ένα ηλεκτρικό καλώδιο, μήκος άνω των 50 χιλιόμετρων, τοποθετήθηκε από την Ουάσιγκτον στην Βαλτιμόρη. Στο ένα άκρο του εγκαταστάθηκε ένας δέκτης και στο άλλο ένας πομπός. Στις 27 Μαΐου του 1844, με παρουσία μαρτύρων, μεταδόθηκε το πρώτο στιγμιαίο τηλεγραφικό μήνυμα στον κόσμο με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού σήματος. Επρόκειτο για στίχους από τον Ψαλμό 88. «Θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε».
Σιγνάλ передавался с помощью определенного кода, набора точек и тире, которые возникали в результате коротких и долгих электрических импульсов. Сэмюэл придумал специальный шифр, с помощью которого сигнал можно было перевести в буквы алфавита. Этот телеграфный код и стал впоследствии известен во всем мире как азбука Морзе. Изобретение американского профессора живописи вскоре вошло в обиход и изменило жизнь миллионов людей. Теперь не нужно было неделями ждать письма. Можно было просто отправить телеграмму. С помощью азбуки Морзе сообщались между собой морские суда. она стала незаменимым способом связи, который по сей день остается одним из самых универсальных и удобных.
Το σήμα μεταδόθηκε χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο κώδικα, ένα σύνολο από τελείες και παύλες που προέκυπταν από σύντομους και μακριούς ηλεκτρικούς παλμούς. Ο Σάμιουελ επινόησε ένα ειδικό κρυπτογράφημα με το οποίο το σήμα μπορούσε να μεταφραστεί σε γράμματα του αλφαβήτου. Αυτός ο τηλεγραφικός κώδικας έγινε παγκοσμίως γνωστός ως κώδικας Morse. Η εφεύρεση του Αμερικανού καθηγητή της ζωγραφικής έγινε σύντομα κοινός τόπος και άλλαξε την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Τώρα δεν υπήρχε λόγος να περιμένεις εβδομάδες για ένα γράμμα. Μπορούσες απλά να στείλεις ένα τηλεγράφημα. Με την βοήθεια του κώδικα Morse, τα πλοία επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Έγινε ένα απαραίτητο μέσο επικοινωνίας, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο καθολικά και βολικά.
Летом 1871 года в Центральном парке Нью-Йорка благодарные соотечественники открыли памятник Сэмюэлу Морзе. Изобретатель был еще жив и очень смутился, когда его пригласили выступить на торжестве. Он не был мастером говорить, поэтому вместо речи послал телеграмму: «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Так Сэмюэл Морзе благодарил Господа за то, что он дал ему возможность принести пользу людям.
Το καλοκαίρι του 1871 στο Central Park της Νέας Υόρκης, ευγνώμονες συμπατριώτες αποκάλυψαν ένα μνημείο για τον Σάμιουελ Μόρς. Ο εφευρέτης ήταν ακόμη ζωντανός και πολύ αμήχανος όταν κλήθηκε να μιλήσει στον εορτασμό. Δεν ήταν μάστορας του λόγου. Έτσι, αντί για μια ομιλία, έστειλε ένα τηλεγράφημα: «Δόξα τον ύψιστο Θεό, την γη ειρήνη και την καλή θέληση προς τους ανθρώπους». Αυτός ήταν ο τρόπος του Σάμιουελ Μόρς να ευχαριστήσει τον Θεό που του έδωσε την ευκαιρία να είναι χρήσιμος στους ανθρώπους.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Καθεδρικός ναός του Αγίου Ανδρέα στο Βασίλευσκι Σπούσκ.
При первоначальной закладке Петербургской крепости Петр I, почитавший святого апостола Андрея своим небесным покровителем, заложил в основание ее ковчег с частицей мощей святого, а также постановил Андреевскому ордену быть наивысшей державной наградой, а флагу – знаменем военно-морским. По государеву замыслу городской центр должен был расположиться на Васильевском острове. В своих планах Петр даже определил место для будущей орденской, посвященной святому покровителю государственного ордена Андреевской церкви, и заказал ее проект у шведского архитектора. Но, увы, чертежи были готовы уже после скоропостижной кончины царственного заказчика.
Κατά την αρχική θεμελίωση του φρουρίου της Αγίας Πετρούπολης, ο Μέγας Πέτρος, ο οποίος τιμούσε τον Απόστολο Ανδρέα ως ουράνιο προστάτη του, τοποθέτησε στα θεμέλια του φρουρίου μία κυβωτό με μέρος των λειψάνων του Αγίου. Αποφάσισε επίσης ότι το τάγμα του Αγίου Ανδρέα θα είναι ύψιστη κρατική τιμή και η σημαία θα είναι του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με το σχέδιο του ηγεμόνα, το κέντρο της πόλης θα βρίσκεται στο νησί Βασίλευσκι. Στα σχέδιά του, ο Πέτρος προσδιορίσε ακόμη και μια θέση για την μελλοντική Ορντένσκαγια, αφιερωμένη στον προστάτη του κρατικού τάγματος στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, και παρέγγειλε το σχέδιό της από έναν Σουηδό αρχιτέκτονα. Αλλά δυστυχώς τα σχέδια ήταν έτοιμα μόνο μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα.
Вдовствующая Екатерина I выделила деньги на строительство, а также всячески побуждала кавалеров ордена Андрея Первозванного оказывать материальное содействие будущему храму. Однако история на этом витке оказалась немилосердна к молодой столице. Через 2 года после Петра умирает и его вдова. Двор переносят в Москву, и на 3 года Петербург предается полному забвению. Неудерживаемые более властью, люди бегут из недостроенного города. Таким образом, строительство Андреевского храма продолжается только при воцарении племянницы Петра, Анны Иоанновны.
Η Χήρα, Екатерины I, διέθεσε χρήματα για την κατασκευή και ενθάρρυνε επίσης με κάθε δυνατό τρόπο τους υπότες του τάγματος του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου να παράσχουν υλική βοήθεια στο μελλοντικό ναό. Ωστόσο, η ιστορία ήταν ανελέητη προς τη νεαρή πρωτεύουσα. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Πέτρου και της χείρας του, η βασιλική αυλή μεταφέρθηκε στην Μόσχα και για τρία χρόνια η Αγία Πετρούπολη έπεσε στη λύθη. Οι άνθρωποι που δεν τους κρατούσαν πλέον οι αρχές άρχισαν να φεύγουν από την ημιτελή πόλη. Έτσι, η ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα συνεχίστηκε μόνο κατά την ενθρόνηση της ανιψιάς του Πέτρου, της Άννας Ιωάννευνα.
Императрица возрождает жизнь и застройку Петербурга, ввиду чего поселение на Васильевском острове за годы ее правления значительно разрослось. Со временем деревянная церквушка уже не вмещала всех желающих прихожан, и по их просьбам государыня распоряжается о закладке нового теплого каменного храма. За пять лет на участке Андреевского храма выросла близ него новая каменная церковь, престол которой освятили в честь трех святителей – Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.
Η αυτοκράτηρα αναζωογόνησε την ζωή και την ανάπτυξη της Αγίας Πετρούπολης και ο οικισμός στο νησί Βασίλευσκι αναπτύχθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της βασιλείας της. Με την πάροδο του χρόνου, η ξύλινη εκκλησία δεν μπορούσε πλέον να φιλοξενήσει όλους τους επιθυμούντες ενωρίτες και κατόπιν ετοιματός τους, η αυτοκράτηρα διέταξε την τοποθέτηση μιας νέας θερμής πέτρινης εκκλησίας. Μέσα σε πέντε χρόνια, στη θέση του ναού του Αγίου Ανδρέα αναπτύχθηκε κοντά του ένας νέος πέτρινος ναός, η Αγία Τράπεζα, του οποίου εγκαινιάστηκε προς τιμήν των τριών Αγίων, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου του Μέγα και του Γρηγορίου του Θεολόγου.
Указом, взошедшей на престол императрицы Елизаветы Петровны, Андреевский храм наделяют статусом собора. Предание гласит, что в ту пору клиросом Андреевской церкви руководил придворный певчий Андрей Петров, скоропостижно скончавшийся. Молодая вдова его Ксения, раздав все свое имущество, нарекла себя именем супруга и вела с тех пор подвижническую жизнь юродивой, а после кончины была прославлена как святая Ксения Петербургская.
Με διάταγμα της αυτοκράτηρας Ελισάβετ Πετρόβνα, η οποία ανέβηκε στον θρόνο, η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα απέκτησε το καθεστώς του καθεδρικού ναού. Ο θρύλος λέει ότι εκείνη την εποχή τη χοροειδία της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα την διεύθυνε ο αυλικός τραγουδιστής Αντρέι Πετρόβ, ο οποίος πέθανε ξαφνικά. Η νεαρή χείρα του, η Ξένια, έχοντας χαρίσει όλη την περιουσία της, πήρε το όνομα του συζύγου της και ζούσε από τότε την ασκητική ζωή της Σαλής. Και μετά τον θάνατό της δοξάστηκε ως η Αγία Ξένια της Πετρούπολης.
Однажды во время летней грозы шпиль 30-летнего собора принял удар молнии, и деревянный храм сгорел дотла. Елизавета поручает проект каменной постройки Александру Висту, ученику Земцова и Трезине, уже тогда знаменитых петербургских зодчих. Но Андреевский собор строится долгих 19 лет. На завершающей стадии строительства вдруг обрушивается его центральный купол. Архитектора тотчас арестовывают, и он оказывается втянут в долгое судебное разбирательство, в ходе которого расследование докажет плохое качество кирпича и фактическую невиновность зодчего. Александр Францевич вернется к строительству и закончит его. Новый собор станет духовным центром и местом встреч кавалеров Андреевского ордена.
Μία μέρα, κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής καταιγίδας, η κορυφή του 30 ετών καθεδρικού ναού χτυπήθηκε από έναν κεραυνό και η ξύλινη εκκλησία κάηκε ολοσχερός. Η Ελισάβετ ανέθεσε το έργο της πέτρινης κατασκευής στον Αλεξάνδρα Βίστ, μαθητή των Ζεμτσόφ και Τρετσίνη, ήδη τότε διάσημων αρχιτεκτώνων της Αγίας Πετρούπολης. Όμως ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ανδρέα χτιζόταν επί 19 χρόνια. Στο τελικό στάδιο της κατασκευής ο κεντρικός τρούλος κατέρευσε ξαφνικά. Ο αρχιτέκτονας συνελήφθη αμέσως και παρασύρθηκε σε μια μακρά δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας η έρευνα απέδειξε την κακή ποιότητα των τούβλων και την πραγματική αθωότητα του αρχιτέκτονα. Ο Αλεξάνδρ Φράντσεβιτς θα επιστρέψει στην κατασκευή και θα την ολοκληρώσει. Ο νέος καθεδρικός ναός θα γίνει το πνευματικό κέντρο και ο τόπος συνάντησης για τους υπότες του Αγίου Ανδρέα.
К середине XIX века при Андреевском соборе создается самая крупная в Петербурге благотворительная организация – Общество вспоможения бедным. Оно берет на свое попечение больницу, приюты и хосписы для детей и недорогое жилье для нуждающихся. В самом соборе проводят отопление, перекрывают новым золоченым железом купола, крышу и колокольню и расширяют храм новыми пределами – Успенским и Никольским. Вокруг собора и церкви трех святителей появляется ограда и пристраивается к ансамблю новая князь Владимирская часовня. Тогда же под руководством архитектора Горностаева На пожертвование купеческого сословия собор полностью обновляется изнутри. Трехъярусный иконостас расширяют и надстраивают до пятиярусного. Иконы для него пишет придворный иконописец Василий Пешехонов. В соборе и поныне можно увидеть этот удивительный иконостас XVIII века.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα, ιδρύθηκε η μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση στην Αγία Πετρούπολη. Η εταιρεία ανέλαβε τα έξοδα του νοσοκομείου, των ορφανοτροφείων και των ξενώνων για παιδιά και των κατοικιών χαμηλού κόστους για τους απόρους. Στον καθεδρικό ναό εγκατέστησαν θέρμανση, η Τρούλη, η οροφή και το καμπαναριό του καλύφθηκαν με ένα νέο επιχρυσωμένο σίδερο και η ίδια η εκκλησία επεκτάθηκε με δύο νέες κλίτες, την κοίμηση της Θεοτόκου και Νικόλσκη. Γύρω από τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία των Τριών Αγίων εμφανίστηκε μια περίφραξη και ένα νέο παρεκκλήσι του Δούκα Βλαδίμηρου προσθέθηκε στο σύνολο. Ταυτόχρονα, υπό την διεύθυνση του αρχιτέκτονα Γκαρναστάγεφ, με δωρές των εμπόρων ο καθεδρικός ναός ανανεώθηκε πλήρως και από μέσα. Το τρίκλητο τέμπλο επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε πεντάκλητο. Τις εικόνες τις ζωγράφησε ο αυλικός αγιογράφος Βασίλη Πισοχώνα και αυτό το καταπληκτικό τέμπλο του 18ου αιώνα μπορεί να δει ακόμη κανείς μέχρι και σήμερα στον καθεδρικό ναό.
После революции Андреевский собор разделил участь всех городских храмов, подвергся изъятию церковных ценностей. Храм самочинно заняла группа обновленцев-раскольников, но в конце 30-х годов среди них прошли аресты и расстрелы, после чего с Андреевского собора сняли кресты и передали здание под нужды Морского проектного института. В годы блокады установленные на храме средства ПВО отражали налеты немецких бомбардировщиков, и этим привлекли к себе внимание врага. Храм пострадал.
Μετά την Επανάσταση, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ανδρέα μοιράστηκε την μοίρα όλων των εκκλησιών της πόλης. Υποβλήθηκε σε κατάσχεση των εκκλησιαστικών τιμαλφών και στη συνέχεια κατελήφθη αυθαίρετα από μια ομάδα σχισματικών της ανακαινήσεως, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 30 έγιναν μεταξύ τους συλλήψεις και πυροβολισμοί, μετά από τις οποίες οι σταυροί αφαιρέθηκαν από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και το κτίριο παραδόθηκε στις ανάγκες του Ινστιτούτου του Ναυτικού Σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια των ετών της πολιορκίας, ο εξοπλισμός αεράμινας που είχε εγκατασταθεί στον καθεδρικό ναό απέκρουσε τα γερμανικά βομβαρδιστικά και έτσι προσέλκυσε την προσοχή του εχθρού. Ο καθεδρικός ναός εννοείται πως υπέστη ζημιές.
1 июля 1998 года орден Андрея Первозванного восстановили как высшую государственную награду. Одним из первых кавалеров его стал святейший патриарх Алексей II, немало способствовавший возвращению всех храмов верующим. В соборе можно поклониться особо почитаемым здесь святыням. Старинную икону святого Андрея Первозванного относят к 1728 году. Она была перенесена сюда из любимого Петром Троицкого собора, а в аналоином образе апостола и алтарной иконе святых Андрея и Филиппа хранятся частицы мощей святого Андрея.
Στις 1 Ιουλίου του 1998, το τάγμα του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου αποκαταστάθηκε ως το ανώτατο κρατικό βραβείο. Ένας από τους πρώτους υπότες του ήταν ο Αγιότατος Πατριάρχης Αλέξιος Β, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επιστροφή όλων των εκκλησιών στους πιστούς. Στον καθεδρικό ναό μπορεί κανείς να προσκυνήσει τα λείψανα που τιμώνται ιδιαίτερα εδώ. Η αρχαία εικόνα του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου χρονολογείται από το 1728. Μεταφέρθηκε εδώ από τον αγαπημένο καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος του Πέτρου. Η εικόνα του Αποστόλου και η εικόνα της Αγίας Τράπεζας, του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Φιλίππου περιέχουν τμήματα των λειψάνων του Αγίου Ανδρέα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгениος Сулес, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Внезапно умер одноклассник моей дочери, Андрей. Закончил школу, сдал ЕГЭ и за два дня до выпускного умер. Пошел в ванную, упал и все. Врач скорой сказал, что тромб. Диагноз подтвердился. Тромб в 17 лет. Его мама написала в общий чат, что Андрей нечаянно попал в больницу и на выпускном его не будет. Не стала портить ребятам праздник. Мы посочувствовали в ответ, пожелали Андрею здоровья. Я все представляю, каково ей было читать наши сообщения, и испытываю стыд за свое, надеюсь, ничего серьезного.
Ο συμμαθητής της κόρης μου, ο Ανδρέη, πέθανε ξαφνικά. Τελείωσε το σχολείο, πέρασε τις εξετάσεις και πέθανε δύο μέρες πριν από την αποφύτιση. Πήγε στην τουαλέτα, έπεσε και αυτό ήταν όλο. Ο γιατρός του ασθενοφόρου είπε ότι επρόκειτο για θρόμβο στο αίμα. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε. Ένας θρόμβος αίματος σε ηλικία 17 ετών. Η μαμά του έγραψε στο γενικό τσάτ ότι ο Ανδρέη είχε μπει στο νοσοκομείο και δεν θα ήταν στην αποφύτιση. Δεν ήθελε να χαλάσει τις διακοπές των παιδιών. Εμείς ευχηθήκαμε στον Ανδρέα υγεία. Μπορώ ακόμη να φανταστώ πώς ήταν για εκείνη να διαβάζει τα μηνύματά μας. Και εγώ ντρέπομαι που έγραψα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.
На утро после выпускного узнали правду. На отпевание пришли почти все одноклассники и ребята из параллельных классов. Многие из них были в храме впервые и впервые столкнулись со смертью. Такой близкой, реальной, осязаемой. Андрей, лежащий в гробу с очень серьезным лицом, был свидетелем и доказательством. Смерть есть. Она прошла совсем близко и выбрала его.
Το πρωί μετά την αποφύτιση μάθαμε την αλήθεια. Σχεδόν όλοι οι συμμαθητές και τα παιδιά από τις παράλληλες τάξεις ήταν στην κηδεία. Πολλοί από αυτούς ήταν για πρώτη φορά στο ναό και για πρώτη φορά αντιμετώπισαν τον θάνατο, τόσο κοντά και απτά. Ο Ανδρέη ξαπλωμένος στο φέρετρο, με σοβαρό πρόσωπο, ήταν μάρτυρας και απέδειξε ότι υπάρχει ο θάνατος και ότι πέρασε πολύ κοντά και επέλεξε τον ίδιο.
Было очень важно найти для родных Андрея, для матери и отца, для его братьев, для всех этих мальчиков и девочек, пришедших проститься с ним, верные, нужные слова. После отпевания священник говорил проповедь, но ее слова все ускользали от меня. Я не мог сосредоточиться, стоял и думал, а что вообще можно сказать при таком горе? Какие слова будут уместны, не фальшивы, не пусты и равнодушны? Может быть, такие...
Ήταν πολύ σημαντικό να βρεθούν οι σωστές λέξεις για τους συγγενείς του Ανδρέα, για τη μητέρα, τον πατέρα και τα αδέλφια του, για όλα αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν. Μετά την κηδεία, ο ιερέας έβγαλε ένα κήρυγμα, αλλά τα λόγια του μου ξέφευγαν συνεχώς. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Στεκόμουν και σκεφτόμουν. Τι μπορεί να πει κανείς σε μια τέτοια θλίψη? Ποια λόγια θα ήταν κατάλληλα? Όχι ψεύτικα, όχι κενά και αδιάφορα. Ίσως κάποια.
Почему именно Андрей? Почему так рано? За что? Эти вопросы невозможно не задать. Они сейчас у каждого здесь стоящего крутятся в голове. И с особой силой и отчаянием у родных, у братьев, у отца, у матери. Почему так рано? За что? Можно сказать, что Господь забирает самых лучших. Или что Господь забирает человека, когда тот готов к вечности, в лучшее для него время. Именно с точки зрения жизни вечной, а не жизни земной. Но, наверное, самый честный ответ – мы не знаем. Мы не знаем, почему. Почему именно Андрей? Почему так рано? У этих вопросов нет ответа. Во всяком случае здесь, на земле.
Γιατί ο Ανδρέας? Γιατί τόσο νωρίς? Γιατί? Είναι αδύνατο να μην κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Γυρίζουν γύρω-γύρω στο μυαλό όλων μας αυτή τη στιγμή. Και με ιδιαίτερη δύναμη και απελπισία, αυτά τα λόγια βρίσκονται στο μυαλό των συγγενών, στα αδέλφια, τον πατέρα και τη μητέρα. Γιατί τόσο νωρίς? Γιατί τόσο νωρίς? Θα μπορούσες να πεις ότι ο Θεός παίρνει τους καλύτερους. Ή ότι ο Κύριος παίρνει έναν άνθρωπο όταν είναι έτοιμος για την αιωνιότητα. Την καλύτερη στιγμή για αυτόν. Από την άποψη της αιώνιας ζωής, όχι της γήινης. Αλλά ίσως η πιο ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το γιατί. Γιατί ο Ανδρέας συγκεκριμένα. Γιατί τόσο νωρίς? Αυτά τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Εδώ στη γη, τουλάχιστον.
Το что происходит. Неправильно, неестественно и очень больно. Когда умер друг Иисуса, Лазарь, Господь прослезился. Человек создан для жизни, а не для смерти. И Бог не есть Бог мертвых, но живых. Смерти не было изначально. Смерть вошла в жизнь человека после вселенской катастрофы, которую мы знаем как грехопадение. И чтобы смерти снова не стало, Бог не пожалел и отдал своего Сына.
Αυτό που συμβαίνει είναι λάθος. Και αφύσικο και πολύ οδυνηρό. Όταν ο φίλος του Ιησού, ο Λάζαρος, πέθανε, ο Κύριος έκλαψε. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για την ζωή και όχι για τον θάνατο. Και ο Θεός δεν είναι ο Θεός των νεκρών, αλλά ο Θεός των ζωντανών. Ο θάνατος δεν υπήρχε από την αρχή. Ο θάνατος μπήκε στην ζωή του ανθρώπου μετά την παγκόσμια καταστροφή που γνωρίζουμε ως πτώση στην αμαρτία. Και για να μην ξαναέρθει ο θάνατος, ο Θεός δεν λυπήθηκε και έδωσε τον γιο του.
Господь воплотился, принял нашу плоть и кровь, страдал и умер. Тоже очень рано. Ему было всего 33 года. У его гроба стояла и плакала его мать, братья, друзья. Так же, как сегодня у гроба Андрея стоите и плачете вы. Они были так же растеряны, как и вы. Им было так же больно, как вам. Жизнь остановилась для них так же, как она остановилась для вас сейчас. Но Господь воскрес. Господь победил смерть, и печаль его друзей и родных превратилась в великую радость, как вода в вино при первом чуде Спасителя на браке в Кане Галилейской.
Ο Θεός ενσαρκώθηκε, πήρε τη σάρκα και το αίμα μας, υπέφερε και πέθανε. Επίσης πολύ νέος, ήταν μόλις 33 ετών. Στον τάφο του στάθηκε και έκλαψε η μητέρα του, τα αδέλφια του και οι φίλοι του, όπως ακριβώς στεκόμαστε και κλαίμε σήμερα στο φέρετρο του Ανδρέα. Ήταν τόσο μπερδεμένοι όσο και εμείς. Πόνεσαν τόσο πολύ όσο και εμείς. Η ζωή σταμάτησε για αυτούς, όπως σταμάτησε και για μας τώρα. Αλλά ο Κύριος αναστήθηκε. Ο Κύριος νίκησε τον θάνατο και η θλίψη των φίλων και της οικογένειάς του μετατράπηκε σε μεγάλη χαρά, όπως το νερό σε κρασί στο πρώτο θαύμα του Σωτήρος, στον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας.
Все мы умрем, как Андрей, но и все мы воскреснем, как Господь. И Андрей воскреснет. Ваше расставание, как бы тяжело оно ни было, не навсегда. Смерти нет. Есть жизнь временная и жизнь вечная. И смерть – всего лишь подземный переход. С одной стороны бытия на другую. Переход из жизни в жизнь. Мы снова встретимся со всеми, кого потеряли. Но нам стоит прожить жизнь так, чтобы потом, после смерти, воскресении и жизни вечной, мы оказались в одном месте с теми, кого любили в этом мире. Сохранить свою душу. Будем молиться, просить Бога о милости и делать все, чтобы это было так.
Όλοι μας θα πεθάνουμε όπως ο Ανδρέας. Αλλά όλοι μας θα αναστηθούμε επίσης όπως ο Κύριος. Και ο Ανδρέας θα αναστηθεί ξανά. Ο χωρισμός μας, όσο σκληρός κι αν είναι, δεν είναι για πάντα. Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει προσωρινή ζωή και αιώνια ζωή. Και ο θάνατος είναι απλώς ένα υπόγειο πέρασμα από τη μία πλευρά της ύπαρξης στην άλλη. Ένα πέρασμα από τη μία ζωή στην άλλη ζωή. Θα ξανασυναντηθούμε με όλους όσους έχουμε χάσει. Αλλά θα πρέπει να ζούμε την ζωή μας με τέτοιο τρόπο, ώστε τότε, μετά τον θάνατο, στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή, να βρεθούμε στο ίδιο μέρος με εκείνους που αγαπήσαμε σε αυτόν τον κόσμο. Για να διατηρήσουμε τις ψυχές μας, ας προσευχηθούμε, ας ζητήσουμε το έλεος του Θεού και ας κάνουμε τα πάντα για να γίνει αυτό.
Очень хотелось обнять родных Андрея, всех этих растерянных мальчиков и девочек, утешить. И я думаю, Господь каждого из них обнял в тот день, коснулся, каждого по-своему. Бывает так, что Господь касается тебя, а ты чувствуешь это только спустя время.
Ήθελα πραγματικά να αγκαλιάσω τους συγγενείς του Ανδρέα, όλα αυτά τα μπερδεμένα αγόρια και τα κορίτσια για να τους παρηγορήσω. Και νομίζω ότι ο Κύριος αγκάλιασε τον καθένα από αυτούς εκείνη την ημέρα. Τους άγγιξε. Τον καθένα από αυτούς με τον δικό του τρόπο. Συμβαίνει να σε αγγίζει ο Κύριος και να το νιώθεις μόνο μετά από λίγο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Когда с кем-то начинаешь разговаривать о греческом монашестве, неминуемо вспоминаешь святую гору Афон. Однако в Греции монахи живут не только на Афоне. Древние монашеские обители есть и в других регионах Эллады. Истории и традиции их не менее интересны, чем святогорские. Например, по всей Греции своим гостеприимством и высокой духовностью славится женский монастырь в честь Преображения Господня, расположенный недалеко от города Салоники, северной столицы Эллады. В древности Салоники, или по-старому Фессалоники, не уступали в величии самому Константинополю, а в плане церковной жизни были известны далеко за пределами Византии. До турецкого нашествия Салоники фактически со всех сторон были окружены монашескими обителями, среди которых особенно славились те, что были расположены на горе Хартиатис.
«Вот он капьёш архижина, милая ятуна линико, манихижмо, а на посекта шхефтете туа йорош. Ну что ж, ты не лады, и монахи дэн жун моно что на йорош. И пархон архимон из тика монастыря кешалиш пелюхес ты шеладаш. И историки, и парадошиш туш дэн ини лихотра эндиаферушеш, а по икиниш ту агию орош. Я парадигма шоли ты не лады, то монастыря простимин тиш метаморфошиш ту кирию увришкете кандаштин поле тиш Сесолоникиш. Ты воря протевуша ты шеладаш, είναι διάσημα για την φιλοξενία και την υψηλή πνευματικότητα του. Στην αρχαιότητα η Θεσσαλονίκη ήταν τόσο μεγαλοπρεπής όσο και η ίδια η Κωνσταντινούπολη και όσον αφορά την εκκλησιαστική ζωή ήταν γνωστή πολύ πέρα από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πριν από την τουρκική εισβολή η Θεσσαλονίκη περιβαλλόταν από όλες τις πλευρές από μοναστήρια, μεταξύ των οποίων το μοναστήριο στο όρος Χαρτιάτης ήταν ιδιαίτερα φημισμένα.
Местные монахи жили по уставу не менее строгому, чем Афонский. Кроме того, обители на Хартиатис были очень гостеприимны по отношению к паломникам. Сюда, в отличие от Святой Горы, могли приезжать и женщины. К сожалению, в годы турецкого завоевания, а именно в середине 15 века, все крупные монастыри вокруг Салоник были разрушены. Возрождение иноческой жизни началось только в 20-м столетии. В 1961 году на вершине Хартиатис митрополитом Дионисием Ладополосом был основан мужской преображенский монастырь. Через 15 лет он был преобразован в женский. В обители стали совершаться регулярные богослужения, открылись иконописные, золотошвейные и другие мастерские. Но ни замечательные произведения искусства и некрасивая архитектура храмов обители привлекают на Хартиатис многочисленных паломников. Монахини Преображенского монастыря ведут очень благочестивый молитвенный образ жизни, а еще являются образцом христианского милосердия и гостеприимства.
Индопии монахи жушен мэ эна катастектико хелиготера австиро по автоту агю оруш, эпеплеунта монастыря, στο βουνό του Χορτιάτη ήταν πολύ φιλοξένειες τους προσκυνητές. Σε αντίθεση με τον Άγιο Όρος εδώ μπορούσαν να έρχονται και γυναίκες. Δυστυχώς στα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης, δηλαδή στα μέσα του 15ου αιώνα, όλα τα μεγάλα μοναστήρια γύρω από τη Θεσσαλονίκη καταστράθηκαν. Η αναβίωση της μοναστικής ζωής άρχισε μόλις του 20ου αιώνα. Το 1961 ο Μητροπολίτης Διονύσιος Λαδόπουλος ίδρυσε τη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρας για άνδρες στην κορυφή του Χορτιάτη. Μετά από 15 χρόνια μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι. Στο μοναστήρι άρχισαν να τελούνται τακτικές ακολουθίες, να άνοιξαν εργαστήρια αγιογραφίες, χρυσοκεντήματος και άλλα. Αλλά δεν είναι τα υπέροχα έργα τέχνης και δεν είναι η όμορφη αρχιτεκτονική των ναών της Μονής που προσελθεκίουν πολυάριθμους προσκυνητές των Χορτιάτη. Οι μοναχές της Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ακολουθούν έναν πολύ ευσεβή και προσεκτικό τρόπο ζωής και αποτελούν επίσης υπόδειγμα χριστιανικής φιλανθρωπίας και φιλοξενίας.
Обитель ведет активную благотворительную деятельность и всегда рада принять паломников, что приводит иногда к отступлению от давних монашеских традиций Греции. Согласно устоявшемуся обычаю, в первый день Великого Поста все иноческие обители Эллады закрывают свои двери и не пускают мирян. Считается, что те могут помешать монахам уединиться и настроиться на правильный духовный лад. Преображенский монастырь на Хартиатис – единственный в Греции от паломников в первый день Великого Поста не закрывается. По благословению основателя обители митрополита Дионисия Ладополоса, в монастыре на горе Хартиатис в этот день проходит открытое богослужение, на которое съезжаются миряне из разных концов Греции.
И мони драштелиопиите, что филантропико эрхоке ине панде втихишна дехете проскинитеш, Αυτό μερικές φορές οδηγεί σε μία απόκληση από τις μακρόχρονες μοναστικές παραδόσεις της Ελλάδας. Σύμφωνα με το καθιερωμένο έθιμο, την πρώτη ημέρα της Ρακοστής, όλα τα μοναστικά μοναστήρια της Ελλάδος κλείνουν τις πόρτες τους και δεν επιτρέπουν την είσοδο λαϊκών. Πιστεύετε ότι μπορούν να εμποδίσουν τους μοναχούς να απομονωθούν και να προσαρμοστούν στην σωστή πνευματική διάθεση? Η μονή μεταμορφώσεως του Σωτήρα στον Χαρτιάτη είναι το μοναδικό μοναστήρι στην Ελλάδα που δεν είναι κλειστό για τους προσκυνητές την πρώτη ημέρα της Ρακοστής. Με την ευλογία του ιδρύτη της μονής, Μητροπολίτη Διονυσίου Λαδόπουλου, η μονή στον Χαρτιάτη πραγματοποιεί την ημέρα αυτή ανοιχτή λειτουργία, την οποία παρακολουθούν λαϊκοί από όλη την Ελλάδα.
После службы всех паломников приглашают на трапезу. На ней подают особый постный и очень вкусный суп. Его готовит сама игуменья, то есть настоятельница обители. Суп сделан из пасты тахини, перетертого кунжутного семени, лимона и большого количества зелени. Во время варки суп помешивают только в одну сторону, слева направо, иначе он может свернуться. К супу подается особый постный хлеб, что-то наподобие лепешек. Трапеза в первый день Великого Поста – это тоже для греческих монастырей дело непривычное. Обычно в обителях Эллады до среды, а иногда и до пятницы первой недели, иноки вообще не едят. На горе Харкьятис от этого обычая отступают, но только из-за искреннего гостеприимства по отношению к мирянам. По большому счету, ведь именно духовная жизнь, а не трапеза, привлекают паломников. Люди приезжают в Преображенскую обитель, чтобы отвлечься от мирской суеты и вместе с монахинями начать Великий пост.
Μετά τη λειτουργία όλοι οι προσκυνητές προσκαλούνται σε γεύμα, όπου σερβίρεται ειδική σαρακοστενή και πολύ νόστιμη σούπα. Την ετοιμάζει η ίδια η ηγουμένη του μοναστηριού. Η σούπα φτιάχνεται από πάστα τενιχιού, τριμμένο σουσάμι, λιμόνι και πολλά βότανα. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η σούπα ανακαστεύεται μόνο με έναν τρόπο, από αριστερά προς τα δεξιά. Διαφορετικά μπορεί να πήξει, η σούπα σερβίρεται με ειδικό σαρακοστινό ψωμί, κάτι σαν πλατή ψωμί. Το γεύμα την πρώτη ημέρα της Ρακοστής είναι επίσης ασυνήθιστο για τα ελληνικά μοναστήρια. Συνήθως τα μοναστήρια της Ελλάδας μέχρι την Τέταρτη και μερικές φορές μέχρι την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας οι μοναχοί δεν τρώνε καθόλου. Στον Χαρτιάτη το έθιμο αυτό καταργείται, αλλά μόνο λόγω της ειλικρινούς φιλοξενίας προς τους λαϊκούς. Σε γενικές γραμμές η πνευματική ζωή του μοναστηριού και όχι τα γεύματα είναι αυτό που προσελκύει τους προσκυνητές. Οι άνθρωποι έρχονται στο μοναστήρι της μεταμόρφωσης του Σωτήρας για να ξεφύγουν από την κοσμική μεταδοξία και να ξενικήσουν την Σωρακοστή μαζί με τις μοναχές.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о необычной для Греции великопостной традиции, которая соблюдается в женском Преображенском монастыре близ Салоник.
У Ильяс Антонис Борисов ήταν мази са сімера, са смілеса я мія парадоши ті сракостіс, асθήνιστη για την Ελλάδα, που τηρείται στην μονή μεταμόρφωσης του Σωτήρος κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіас.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — Это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.